Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 7-aprel. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Alisher Siddiq. Bugungi dasturimizda. Samarqandning Urgutini dushanba kuni sel oldi.
O'sha Urgut kelgan tepadan borgan sel o'sha tomonga qarab oqdi. Sel kelgan desang, ko'l toshgan.
Viloyatlarda avtomobillar uchun mo'ljallangan siqilgan gaz narxi yana qimmatladi.
Propan gaz 1600 ga chiqdi oqshomgi kunga.
Qancha edi o'zi?
1100 ga tushdi bu.
Farg'onada Hizbut Tahrir guruhiga aloqadorlikda ayblangan 13 sudlanuvchi 6 yildan 10 yilgacha qamoqqa hukm etildi. Andijon shahar hokimi hibsga olinish ortidan unga qarashli biznes tizimlari ham taftish qilinmoqda. Aprel inqilobining 5 yilligi munosabati bilan qirg'izistonliklar hukumatdan hisob so'ramoqda. Ozod mikrofon. Tel-Avivdagi O'zbekiston elchixonasida korrupsiya avj olgani iddao qilinmoqda.
Nimaga unday qilyapti deb endi savol bersangiz, "Ninraitsa edi" dedi. "Yoqmayaptimi, chiqib ket" dedi. Nima qila olasiz?
Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida Alisher Siddiq, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Farg'ona viloyat sudi Hizbut Tahrir firqasiga a'zolikda ayblangan 13 kishini turli jazolarga hukm etdi. Ozodlik manbalariga ko'ra 6-aprel kungi mahkamada mahkumlarga 6-10 yildan qamoq va shartli jazo tayinlangan. Sudlanuvchilar orasida bir ayolning borligi aytildi. Bir hafta davom etgan sudda ayblanuvchilardan 7 nafariga 6-10 yildan qamoq jazosi berilgan. Bu ma'lumotni o'rgangan Farg'onalik inson huquqlari faoliga ko'ra qolgan 5 nafar sudlanuvchiga shartli jazo berilgan. Tafsilotlar dasturimiz davomida. AQShda istiqomat qilayotgan yana bir o'zbekistonlik islomiy davlat guruhiga qo'shilmoqchi bo'lgan shaxsga moddiy yordam berganlikda ayblandi. Nyu-Yorkda yashab kelgan 26 yoshli O'zbekiston fuqarosi Dilhayot Qosimovga nisbatan ayblov 6-aprel kuni Bruklin federal sudida e'lon qilindi. Qosimov jinoiy til biriktirish va terrorchi guruhga moddiy yordam ko'rsatishga harakat qilganlikda ayblanmoqda. Prokurorlarning aytishicha, Qosimov o'zbekistonlik Abror Habibov bilan birgalikda qozog'istonlik Ahror Said Ahmedovning Suriyaga borib, Islomiy davlat guruhiga qo'shilishi uchun 1600 dollar yig'ishgan. Avvalroq AQSh sudi o'zbekistonlik 24 yashar Abdurasul Jo'raboyev, 30 yashar Ahror Habibov va qozog'istonlik 19 yashar Ahror Said Ahmedovni Islomiy davlat guruhiga moliyaviy ko'mak ko'rsatishga harakat qilganlik va Turkiya orqali Suriyaga o'tib, Islomiy davlat jihodiy guruhiga qo'shilmoqchi bo'lganlikda ayblangan edi. Said Ahmedov joriy yilning 25-fevralda Nyu-Yorkdagi xalqaro aeroportda Turkiyaga uchmoqchi bo'lganida yonida naqd pul bilan birgalikda hibsga olingandi. Olmaota sudi shahar hokimiyati binosini portlatib yuborish bilan tahdid qilgan shaxsni 5 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Yevgeniy Richkov 7-aprel kuni yolg'ondan bomba bilan hokimiyat binosini portlatib yuborishda aybdor deb topilib, ayni kuni jazoga tortildi. 13-yanvarda Richkov Olmaota shahar hokimiyatiga kirib, sumkasida bomba borligi va u bilan binoni portlatib yuborishini aytdi. Mazkur tahdid ortidan hokimiyat va uning atrofidagi binolarda bo'lgan insonlar evakuatsiya qilinadi. 2 soat davom etgan muzokara ortidan Richkov politsiyaga taslim bo'ladi, ammo uning sumkasidan bomba topilmaydi. Politsiyaning aytishicha, Richkov 2008-yilda chiqarilgan sud hukmiga e'tiroz bildirmoqchi bo'lgan. Qattiq nazorat etiluvchi Qozog'istonda o'xshash hodisalar juda kam yuz beradi. Qirg'iziston davlat chegara xizmati so'zchisi Gulmira Bo'riboyevaning aytishicha, ismi va yoshi oshkor etilmayotgan gumonlanuvchi shaxs hozirda so'roq qilinmoqda. Qirg'izistonda hukumatga qarshi jihodga da'vat qilgan chegarachi hibsga olindi. Chegarachi Facebook orqali 4-aprel kuni qirg'izlarni Qirg'izistonning kofir hukumatiga qarshi deb aytgan jihodga chaqirishda gumon qilinmoqda. Davlat chegara xizmatiga ko'ra, ushbu chaqiriqqa 6 kishi qo'shilgan. Qirg'izistondan 100 lab musulmonlar Islomiy davlat va boshqa ekstremist guruhlar safida Iroq va Suriyada jang qilayotgani ishoniladi. Va so'nggi xabar, Qo'shma Shtatlarning aytishicha, agar 30-iyunga qadar Tehron va dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasida yakuniy kelishuv imzolanmasa, Eronga qarshi iqtisodiy sanksiyalar bosqichma-bosqich olib tashlanadi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan yangiliklarni Ozodlikning internet sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasi, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalariga kiring. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi. Samarqand viloyati Urgut tumanida dushanba kuni yoqqan jala oqibatida katta sel keldi. Tuman markazidagi ko'chalarda daryoday bo'lib oqqan sel odamlarning hovlisigacha kirib keldi. Ba'zi joylarda yengil avtomobillarni tomigacha suv bosdi. Rasmiylar bu selga oldindan tayyorgarlik ko'rilgani natijasida qurbonlar va katta talofat bo'lmaganini iddao qilmoqda.
Urgutlik 28 yoshli tadbirkor Doniyorning aytishicha, dushanba kuni tushdan keyin yoqqan jaladan so'ng Urgut ko'chalarini bir zumda daryoday oqib kelgan sel bosgan.
Bizaga yangi bozor qurilgan-ku, savdo markazi qurilgan, kompleks. Ana shu u tomonda zavod, faqat zavodlar bor. U aslida o'sha joylar hozir uchastka, u joy bo'lib ketgan, korxona zavod bo'lib ketgan. O'sha joy aslida Urgutning sel xonasi bo'lgan. O'sha Urgut kelgan tepadan borgan sel o'sha tomonga qarab oqdi. Ana shu tomonga aholi hozir yashayapti, uy joy qilgan, boshqa qilgan. Shu o'sha zavodlarda yo'l shunaqa bir sel kelgan desang, ko'l toshgan. Chuqurlikda, chuqurlik. Yarim soatcha yog'di, jala, yomg'ir. Qariyalar bizga bo'lib turadi, mana shu yili tepa rosa anaqa bo'ldi, kuchli yog'di.
Deydi Doniyor. Suhbatdoshga ko'ra, 3-4 yildan buyon bunday kuchli jala yog'magan edi. Odamlarning hovullarigacha kirib ketdi. Ba'zi joylarda yengil mashinalar tomigacha suvga botib qoldi. Aytishlaricha, 1-2 qo'y echkilar ham oqib ketgan, lekin buni men o'z ko'zim bilan ko'rganim yo'q, dedi Doniyor. Urgut tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi katta sel kelganini tasdiqladi, lekin talafotlar jiddiy bo'lmaganini ta'kidladi.
Yomg'ir makam tushdi, lekin vaqtiga mana shu texnikalar tayyorlab qo'yilgan edi. Kerakli joylarga texnikalarni jo'natib, suvli yo'llarni ochib nima qildi, betalafot yaxshi o'tdi. Hech qanaqa ziyon ko'rmadi. Suvli yo'lni vaqtiga ochibdi-da, kanallarni suvini,
dedi mulozim. Mulozimning aytishicha, ayni paytda seldan ko'rilgan zarar miqdori o'rganib chiqilmoqda. Davlat obyektlariga umuman zarar tekkani yo'q, ko'chalarni yuvib ketgani, aholining uylariga qancha zarar yetkazilganini mutaxassislarimiz o'rganib chiqmoqda, dedi mulozim. O'zbekistonda bahor paytida tabiiy ofatlarning sodir bo'lishi uchrab turadi. Joriy yilning 29 martida O'zbekistonda yoqqan qor va bir necha kun hukm surgan qattiq sovuq shimoliy viloyatlardagi mevali daraxtlar hosilining 70% urib ketgani haqida xabar bergan edik. O'tgan yilning may oyida esa Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Jiyal jamoa xo'jaligida yoqqan seldan Chiroqchining Toqchi va Qozoq mahallalarida jami 50 ta uy qulab tushgan va 150 dan ortiq odam ko'chada qolgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, mabodo siz ham urgutlik bo'lsangiz va mana bu selga guvoh bo'lgan bo'lsangiz, undan yetgan talofatlardan xabardor bo'lsangiz, ozodlik orqali jamoatchilikka xabar yo'llang. Qolaversa, O'zbekistonda anomal kelgan bu yilgi ob-havo sharoitida sizning hayotingizda qanday o'zgarishlar bo'ldi? Bu havo o'zgarishlari sizning iqtisodiy vaziyatingizga qanday ta'sir ko'rsatdi? Bu haqdagi ma'lumot va kuzatishlaringizni ham ozodlikka Skype manzillarimiz orqali yo'llashingiz mumkin.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Shunday qilib eslab qoling, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz 24 soat davomida sizni ozodlik bilan bog'lovchi eng qisqa yo'l. Muloqotimiz O'zbekiston iqtisodiy hayoti yangiligiga ko'chadi. O'zbekistonning aksar viloyatlarida avtomobillar uchun mo'ljallangan siqilgan gazning 1 litri so'nggi 2 kun ichida 1100 so'mdan 1600 so'mgacha qimmatladi. O'zbekiston tovar xomashyo birjasi rasmiylari so'nggi kunlarda propan gazi narxining oshganini tasdiqladi, ammo bunday keskin ko'tarilish sababini izohlab bera olmadilar.
Mashinasi propan gazi bilan yuradigan xorazmlik haydovchi Mahmud aka viloyat shoxobchalarida propan gazining 1 litri 1600 so'mga chiqqanini aytadi.
Propan gaz 1600 ga chiqdi oqshomgi kunga.
Qancha edi o'zi?
1100 ga tushuvdi bu. Hozir 1600 ga tushdi.
O'zbekistonda suyuqlik gazi 2 xil narxda sotiladi: tijorat va aholiga sotiladigan davlat narxi. O'zbekiston tovar xomashyo birjasi rasmiylari suyultirilgan gazning tijoriy narxi ko'tarilganini tasdiqlashdi, lekin davlat narxi o'zgarishsiz qolayotganini aytishdi. Propan gazi narxi bizda doim o'zgarib turadi. Har yerda har xil. Masalan, Toshkentda 1200 so'm hozir bu. Boshqa viloyatlarda yonilg'i quyish shoxobchalari egalari talab va taklifdan kelib o'zlari narx belgilashlari mumkin, deydi Ozodlik bog'langan bojxona mulozimi.
Каждая заправка имеет право на свою сумму, цену, пока фиксируется эта цена.
O'zbekistonda suyultirilgan gaz ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan O'z nefti gaz hissadorlik kompaniyasining Ozodlik bog'langan mulozimi esa mamlakatda ehtiyojga yarasha suyultirilgan gaz ishlab chiqarilayotganini aytadi. Siqilgan propan gazi benzinga nisbatan arzon bo'lgani uchun mamlakatda ko'pgina avtomobil egalari o'z ulovlarini benzindan gazga o'tkazib olishgan. Hozir esa o'z avtomobillarini gazga moslashtirib olgan ayrim haydovchilar bundan pushaymon ekanliklarini aytishmoqda. Gaz balon mashina motorini dabdala qiladi. Benzinga qaraganda juda arzon bo'lgani uchun shunga o'tgan edi. Endi hozir gaz ham qimmatlab boryapti. Bu borishda gaz o'zini oqlamay qo'yadi yo'q, deydi Samarqandlik taksi haydovchisi. Xorazmlik Mahmud aka esa propan gazi narxi oshgan esa-da benzinga solishtirganda baribir ancha arzon bo'lib qolayotganini aytadi.
Endi sal pul arzon deymiz-da, masalan 1600 ga bir zapravka etsangiz, baribir sal bir 10 km 20 km farq etmasa, benzindan shunday farqi bor bo'lgani. Arzonroq demasak bo'lmaydi. Shu farqi.
Endi hozir 1600 bo'lgan bilan ham baribir ham yaxshimi endi benzindan?
Endi yo, 1600 bo'lsa baribir 3000 so'mdan qolganidan yaxshi-ku. Endi gaz qovati hozir ko'proq-ku. 3000 so'mdan sab aytasangiz, 10 litr benzin bilan bir 100 km yurib 30000 so'mingiz ketadi.
Ha, gaz bilan
hozir endi gaz bilan ham arzon, masalan 15000 so'm, 16000 so'mga solasiz 10 litr gazni. Yurganini tashi yurib ham qo'yasiz 10 litr benzinni.
Avtomobillardagi gaz balonlaridagi nosozliklar ko'plab portlashlarga va insonlarning halok bo'lishiga sababchi bo'lgan. O'zbekistonning bir necha viloyatida avtomobillarga o'rnatilgan gaz balonlarining portlashi oqibatida bir qancha odam nobud bo'lgani faktlari bor. Lekin portlab ketish xavfi borligiga qaramasdan ko'pchilik, shu jumladan xorazmlik Mahmud aka ham gazda yurishni afzal ko'rmoqda.
Masalan, gazning ustida o'tirib haydasam xavfli-ku.
Unda xavflidan baribir endi nima deydi? Bir yog'i xudoga shukrlikdan shunday bo'ladi-da. Boshqa nima ketadi?
O'zbekistonda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, siqilgan gazdan foydalanuvchi avtomobillar ulushi hozirda 20% ni tashkil etmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib O'zbekistonning aksar viloyatlarida avtomobillar uchun mo'ljallangan gaz narxi keyingi kunlarda qimmatlab ketdi. Endi diqqatingizni Farg'onaga burmoqchiman. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudida Hizbut Tahrir diniy oqimiga aloqadorlikda ayblangan 13 sudlanuvchi ustidan hukm chiqarildi. Ozodlik manbalariga ko'ra 6 aprel kuni mahkamada mahkumlarga 6-10 yildan qamoq va shartli jazo berilgan. Sudlanuvchilar orasida bir ayolning borligi ham aytilmoqda. Ayrim manbalar yana 17 kishi ustidan mahkama jarayoni borayotganini bildirmoqda.
Farg'ona viloyatidagi huquq tartibot idoralaridan birida ishlovchi manbadan olingan ma'lumotga ko'ra, mahkama bir hafta davom etgan va sudlanuvchilardan 7 nafarga 6-10 yildan qamoq jazosi berilgan. Bu ma'lumotni o'rgangan farg'onalik inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashovga ko'ra, qolgan 5 nafar sudlanuvchiga shartli jazo berilgan.
Bular asosan o'sha O'zbekistonda tahrirlangan Hizbut Tahrir guruhiga mansubligida gumonlanib qo'lga olinib, tergov va sud surishtiruvida shu Hizbut Tahrirga mansubligi aniqlanib, ularni ba'zilariga 5 yıldan 10 yıl geçe kamal cezası ayrımları giyse kamalına bağlı olmayan çarlık cezalar gelinmiyor. Bu 13 kişilik grubun içinde bir tane ayrıştan var idi. Sütteyi bir mandalarımız açıya anca bir iş yaptık. Çarlık cezalar gelinmiyor.
Deydi Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev. Farg'onalik yana bir manba ismini oshkor etmaslikni so'ragan advokat shu kunda viloyat sudida diniy motivlardagi jinoyatlarda ayblangan 30 kishi sudlanayotgani, hukm o'qilgan 13 kishi bu katta guruhga aloqador guruh sifatida ko'rilganini aytmoqda. Advokat ham mahkamaga tortilganlarning aksariyati viloyatning Oltiariq tumani Poloson qishlog'ida yashovchi 16-18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan fuqarolar ekanini aytmoqda. Ayni jinoyat haqida ozodlikka xabar yo'llagan Oltariqlik yana bir manbaning aytishicha, sudlanuvchilarni huquq tartibot idoralarining qora niqobli guruhi 2014 yilning avgust oyida qo'lga olgan. Ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatda bu manba mana bularni qo'shimcha qildi.
Hamma xonadonni qora kiyim kiygan yuzi maskali askarlar bosishgan. Har bir oiladan 2 yoki 3 kishini qamoqqa olishgan. Jami 30 tacha insonni qamoqqa olishgandi. Uylarni tintuv qilinganda ularda yo'q bo'lgan disklarni tashlab, har bir xonadondan 2 yoki 3 kishidan olingani sababi keyin ma'lum bo'ldi. Har bir xonadonni bittadan vakiliga yo'q aybni bo'yniga olish sharti bilan qolgan oila a'zolarini ozod etishni taklif qilishgan. Mahbuslar majbur rozi bo'lishgan. Rozi bo'lmaganlarni qattiq inson zoti ko'tara olmaydigan azoblar bilan qiynashgan. Bu azob turlariga dubinka bilan oyoq ostiga urish, kechalari uyqu bermaslik, elektr toki ulangan stolda azoblash kabilar. Ba'zi xonadonlardan er-xotin olib ketilgan. Erga aytni bo'yniga olmasa, xotinini nomusiga tegish bilan tahdid qilishgan,
deb iddao qiladi farg'onalik manba. Ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatda manba hibsga olingan va qamoq jazosiga tortilgan mahkumlarning ko'pchiligi yaqinlari xorijga ketgan va ularning ortidan O'zbekistonda qidiruv e'lon qilingan shaxslarning oila a'zolari ekanini aytmoqda. Shuningdek, bu manba hibsga olinganlar orasida Oltiariq tuman hokimligida ishlovchi mulozimlardan biri borligi haqida ham ma'lumot berdi, ammo bu borada ozodlikda hozircha qo'shimcha ma'lumot yo'q. Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashevga ko'ra, ayni paytda Farg'ona viloyatining Buvayda va yana boshqa tumanlarda hibsga olingan shaxslar ustidan tergov ishlari davom etmoqda. Ozodlik ayni paytda sudlanib qamoq jazosiga hukm qilinganlar va ishi mahkamaga oshirilgan boshqa farg'onaliklarning shaxsiga oid ma'lumotlar va ularga nisbatan ilgari surilayotgan ayblovlarga oid qo'shimcha tafsilotlarni o'rganmoqda. Yangiliklarni ozodlikda kuzatib boring.
Ozodlikka hozirgina yetib kelgan so'nggi ma'lumotda Farg'ona viloyat sudida hukm o'qilgan sudlanuvchilar ism-shariflari, ularning yoshlari va qilgan, demak, kasbkorlari haqidagi to'liq ma'lumotlar bor. Bu ma'lumotlarni, demak, bu ma'lumotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org sahifasiga marhamat. Navbatdagi lavhamiz ham Farg'ona vodiysi bilan bog'liq yangilik. Andijon shahar hokimi Nurulla Alimov hibsga olingach, uning nazoratida bo'lib kelgan qurilish va un biznesi ham keng ko'lamli taftish uchradi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Alimovning qurilish sohasidagi jinoyatlari oshkor bo'lgach, u hibsga olingan. Alimovga nisbatan hozirda jinoyat ishi ochilgach, shahardagi 10 do'konlarida reydlar o'tkazilgan va hozirda kamida 2 do'kon yopib qo'yilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon.
1-aprel kuni xalq deputatlari Andijon shahar kengashining navbatdan tashqari o'tkazilgan sessiyasi payti deputatlik maqomidan mahrum qilinib qo'liga kishan solingan sobiq hokim Nurulla Alimov hozirda tergov uchun Toshkentga olib kelingan. Bu haqda o'z manbalariga tayanib xabar qilgan uzmetronom.com sayti ma'lumotiga ko'ra, Nurulla Alimovga ilgari surilayotgan ayblovlardan biri poraxo'rlik bilan bog'liq. Ozodlikning Andijondagi manbalaridan biri Alimovning hibsga olinishiga uning qurilish sohasidagi jinoyatlari ham sabab bo'lganini aytadi.
Alimovning qurilish bo'yicha katta biznesi bo'lgan. Bizda hozir ommaviy qurilishlar bo'lyapti. Shu qurilish ishlari bo'yicha Alimovning norasmiy ishlari bo'lgan. U qurilish bo'yicha bir nechta firmani ochishga yordam bergan. Qurilish eng daromadli soha hisoblanadi. Andijon viloyatining sobiq hokimi Obidov ham un daromadidan 5%ini o'ziga olib turgani aytilgan edi.
Deydi ismini ochiqlamayotganimiz manba. Andijondagi boshqa bir manba esa mahalliy hokimlik tizimidagi vaziyatdan yaxshi xabardorligini aytib, Alimovning namunaviy uylar qurilishi bo'yicha jinoyatlari oshkor bo'lgach, u hibsga olingani haqida gapirdi.
Andijon viloyatida so'nggi 6 yilda jami 3200 dan ziyod namunaviy uylar qurildi. Birgina o'tgan yilning o'zida 1000 ga yaqin yangi uy qurildi. Andijon shahrining o'zida yangi yil arafasida yosh oilalarga mo'ljallangan 48 ta yangi uy qurib bitkazildi. Bu uylar kamolat uylari nomini olgan. Yangi uylar qurilishi katta biznesga aylangan. Bu soha faqat katta rahbarlarning qo'lida. Ulardan biri Alimov bo'lgani ma'lum. Alimov shahardagi qurilish sohasini to'la nazorat qilgan va kamida 5 ta qurilish firmasining ochilishiga bosh-qosh bo'lgan.
Dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan bu manba. Ayni paytda Andijondan kelgan boshqa bir xabarda Alimov hibsga olingach, reyd o'tkazilib, uning nazoratida bo'lgan 10 biznesi taftish qilinayotgani aytilgan. Andijon viloyat soliq boshqarmasining bozor va savdo komplekslarini nazorat qilish bo'limi 4-aprel kuni shahardagi 10 do'konlarda reyd o'tkazib, ularning aksarini yopib qo'ygan. Bu haqda Ozodlikka xabar yo'llagan manbaga ko'ra, jumladan Andijon shahrida joylashgan Markaziy dehqon bozoridagi 18 ta 10 do'koni ham taftish qilingan.
Andijonning eski shahar bozoridagi 10 do'konlarni soliq departamenti bosdi va do'konlarni pechatlab qo'ydi. Tekshiruvlar 4-aprel asrdan so'ng bo'ldi. 5-aprel kuni ham do'konlar ochilmadi. Dushanba kuni ayrimlari ochildi. Lekin bugun ham kamida ikkitasi pechatlangan holda turibdi.
Deya xabar yo'llagan manba 10 do'konlardagi reytlarni sobiq hokim Alimovning hibsga olingani bilan bog'ladi.
Buning sababi 10 do'konlarning rahbarlari shahar hokimi Alimovga yaqin kishilar bo'lgani. Alimov qamalgach, shahardagi un furushlarni ham qamashyapti. Muhammadiy degan Andijonning eng katta un furushi bo'lardi. Shu odamni ham qamab qo'yishgan. Un bazaning rahbari Xoliddin Hoji akani ham qamab qo'yishdi.
Deya xabar yo'lladi Andijonlik manba. Andijon viloyat hokimligining ismini ochiqlamayotganimiz mulozimi qurilish va un sohasida tekshiruvlar bo'layotganini tasdiqlab, buni Alimovning hibsga olingani bilan bog'lamaslikni so'radi. Mulozimga ko'ra, taftish soliq boshqarmasining rejadagi tekshiruvlari asosida o'tkazilyapti. Andijonlik manbalarga ko'ra, Nurulla Alimovga nisbatan mansabini suiiste'mol qilish, pora olish, jinoiy guruh tuzish, davlat obyektlarini noqonuniy sotish, yer sotish kabi iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Nurulla Alimov 1-aprel kuni Xalq deputatlari shahar kengashining navbatdan tashqari o'tkazilgan 3-chi sessiyasida deputatlik maqomidan mahrum qilinib, ishdan olindi. Ilgari Chim ustida Xokkey federatsiyasining vitse-prezidenti bo'lib ishlagan Nurulla Alimov so'nggi 6 yildan buyon Andijon shahar hokimi bo'lib kelgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi deputatlik va hokimlik maqomidan mahrum qilinishi ortidan Andijon shahrining demak endilikda sobiq hokimiga qarashli bo'lib kelgan biznes tizimlarida ham soliq va boshqa nazorat idoralari tomonidan keng ko'lamli taftish va tekshiruvlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonga oid qo'shimcha ma'lumotlaringiz bo'lsa, Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga yo'llang. Ayni paytda WhatsApp, Viberdan, qolaversa Odnoklassniki, Facebookdan Ozodlik sahifasini topib, do'stlarimiz safiga qo'shiling va o'z xabar ma'lumotlaringizni bizga yo'llang. Endi diqqatingizni Marg'ilonga buraman. Marg'ilon shahridagi 7-chi maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi Nargiza Husanova oliy ma'lumoti yo'qligi uchun ishdan bo'shatilayotgani to'g'risida Ozodlikka shikoyat qildi. O'qituvchi shikoyatini o'rgangan hamkasbi uni ishdan bo'shatishga asos qilib ko'rsatilayotgan qarorning bundan 3 yil muqaddam bekor qilinganini aniqladi.
Muallimaning shikoyati.
Marg'ilonlik boshlang'ich sinf o'qituvchisining Ozodlikka yozgan shikoyat xatida jumladan bunday deyilgan. Tajribasiz oliy ma'lumotlidan 25 yil mehnat qilgan o'rta maxsus ma'lumotli yaxshi emasmi? Maktabdagi barcha o'rta maxsuslar qayerga borsin? Endi yoshingiz 40 dan o'tganda oliy ma'lumotli bo'lishni o'ylang.
Ogohlantiruv xati.
Marg'ilonlik o'qituvchi nimadan shikoyat qilayotgani u o'z xatiga ilova qilgan hujjatdan ayon bo'ladi. Marg'ilon shahridagi 7-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori R. Shermatovaning imzosi bilan 2015 yil 31 martda adresatga topshirilgan ogohlantiruv xatida xatni oluvchi 2 oydan so'ng ishdan bo'shatilajagi to'g'risida ogohlantirilgan.
Risoladagiday hujjat
maktab direktorining o'qituvchiga yozgan xati bir qarashda yuridik jihatdan mukammal ko'rinadi. Rahbar o'z talabini konkret qaror va mehnat kodeksi bilan asoslagan.
Biroqning
boisiga keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa 7-chi maktab direktori o'z xatida tilga olgan qaror va uning ijrosi bilan bir shahar misolida tanishaylik.
O'rta maxsuslarga maktab eshiklarini yopgan qaror.
O'zbekistondagi 3 idora, Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi va Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi bundan qariyb 10 yil muqaddam 2005 yil 30-dekabrda 105, 42 va 01-357 son Xalq ta'limi xodimlari asosiy lavozimlarining malaka tavsiflarini tasdiqlash to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Mazkur hujjat talablari va u qanday ijro etilayotgani to'g'risida Ozodlikning Yangi yo'l shahar xalq ta'limi bo'limidagi manbasining aytganlaridan tasavvur hosil qilish mumkin.
Qaror talabidan kelib chiqib, o'rta maxsus pedagogika o'quv yurtlarini 2006 yilgacha bitirgan o'qituvchilar maktablarda o'qituvchilik qilmoqda. Ular orasida pensiya yoshiga yaqinlashib qolganlar ham bor. 2005 yildan buyog'iga kasb-hunar kollejlarini bitirganlar o'qituvchilikka olinmaydi. Ular kuni uzaytirilgan guruh rahbari, to'garak rahbari, laborant, kotiba kabi lavozimlardagina ishlashi mumkin. Kollejni bitirganlar o'qituvchiga ehtiyoj bo'lgan taqdirda ham o'qituvchilikka ishga olinmaydi, chunki uni moliya bo'limi tarifikatsiyadan o'tkazmaydi. Mabodo moliya tarifikatsiyadan o'tkazib yuborsa-yu, bu keyin bilinib qolsa, o'qituvchi ishdan bo'shatilib olgan barcha maoshlari qaytarib olinadi,
dedi Ozodlikning Yangi yo'l shahar xalq ta'limi bo'limidagi manbasi. Shu kunda mazkur shahar maktablarida 1576 nafar oliy ma'lumotli, 379 nafar o'rta maxsus ma'lumotli o'qituvchi ishlamoqda. Mamlakat bo'ylab esa barcha o'qituvchilarning 77.8% oliy, 0.3% to'liqsiz oliy, 21.9% esa o'rta ma'lumotlidir.
Biroqning boisi yoki ishdan chiqqan qaror.
Mavzuni o'rganar ekanmiz, tabiiyki, Marg'ilonlik maktab direktori xatida tilga olingan qaror bilan ham tanishdik. Ma'lum bo'lishicha, Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi va Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazining bundan qariyb 10 yil muqaddam 2005 yil 30-dekabrda qabul qilingan xalq ta'limi xodimlari asosiy lavozimlarining malaka tavsiflarini tasdiqlash to'g'risidagi qo'shma qarori tilga olingan idoralarning 2012 yil 18-maydagi qarori bilan bekor qilingan. Demak, Marg'ilon shahridagi 7-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori R. Shermatovaning o'qituvchi Husan va Nargizaga uni ishdan bo'shatish to'g'risidagi ogohlantiruv xati qonunga ziddir.
Javobsiz qolgan savol.
Vaziyat paydo qilgan savollarimizni berish uchun tilga olingan maktab direktori, uning shahar va viloyatdagi rahbarlari bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi. Lekin Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati bilan bog'landik. Xizmatning o'zini tanishtirmagan xodimiga vaziyatni tushuntirdik.
Oliy ma'lumoti yo'q kishi boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'la olmaydi. Joriy talablarga ko'ra bunga mutlaqo yo'l qo'yilmaydi,
dedi xodim Marg'ilonlik boshlang'ich sinf o'qituvchisi Nargiza Husanovaning shikoyatini sharhlar ekan. Lekin Husanovani ishdan bo'shatish uchun asos qilib keltirilgan 2005 yilgi qaror 2012 yili bekor qilingan ekan-ku. Bunga nima deysiz? Ozodlikning bu savolini Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati xodimi javobsiz qoldirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz endi O'zbekiston madaniy hayoti bilan bog'liq lavhaga ko'chadi. O'zbekistonlik taniqli xonanda, respublikada xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karim 10 yillik tanaffusdan keyin Istanbulda konsert beradigan bo'ldi. Konsert tashkilotchisi Zahro Kelsarning ozodlikka aytishicha, Qurbon bo'laman deb nomlangan konsert dasturi Turkiyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonliklarga mo'ljallangan.
O'z vaqtida O'zbekistonda urf bo'lgan pop qo'shiqlar ijrochisi va Jaloliddin Manguberdi operasi bastakori, O'zbekiston bastakorlar uyushmasi a'zosi Abdulaziz Karimning 10 yillik tanaffusdan keyin berayotgan ilk konsertini tashkil qilayotgan Zahro Kelsar Ozodlik bilan suhbatda bu qo'shiqchining Turkiyada yuzlab muxlislari borligini aytdi.
Konsert boshlandi. Biletlarimiz tarqatilgan.
O'zbek ashulachilarini Turkiyada konsert qo'yishi birinchi hodisami yo oldin ham bo'lganmi?
Bu avval bo'lgan. Qanchadan qancha san'atkorlar kelib konsert qo'yib ketgan. Nilufar Usmonova qo'ydi, Nasiba Abdullayeva, Yulduz Usmonova, hamma konsert. Men bilganlarim o'sha san'atkorlar.
Xo'p, demak, plakat o'zbekcha yozilganda. Demak, o'sha Turkiyadagi o'zbeklar uchunmi bu konsert?
Xuddi shunday. Turkiyadagi o'zbeklar uchun. Ya'ni turklar kirmaydi-ku, o'zbek san'atkorlar turklar kirishi mumkin emas-ku.
Nega mumkin emas?
Balki turklar ham kirishi mumkin. Kim kamdan kim kirishi mumkin? Ya'ni 100% kirmaydi. Uni juda yaxshi bilasiz. Masalan, men turkcha shunday eshitaman. Lekin turklar o'zbekcha shunday eshitmaydi-ku.
Endi bu Abdulaziz Karimovni birinchi konsertimi yo oldin ham berdimi konsert?
Birinchi konserti.
Qaysi qo'shiqlar o'rin olgan bu yerda? Nimadan konsertda?
Qurbon bo'laman.
Faqat qurbon bo'laman. Boshqalarchi?
Boshqa hamma.
Masalan, anu Salim Abduvaliyevga aytgan qo'shig'i ham aytiladimi? Salim aka degan qo'shiq.
Uni men eshitmaganman, uni aytilmaydi ham. Bitta gap aytib, siz o'ylashingiz mumkin, bu nima uchun o'zbek san'atkorini tanladi, nima uchun imini atlas tanladi deyishingiz mumkin.
Ha, gapiring o'shani.
Mana xo'jayinim o'zi turk san'atchilari ichida ishlaydi. O'sha uchun men shunga nima qildimki, iltimos qildimku, kechdim shu yerda konsert qo'yib beraylik, mayli, hay. Deb nima qildim? Mo'jibit o'ylashlaring mumkin, nima uchun bu ayol imini atlas tanladi, nima bo'ldi, nima uchun birdan konsert chiqib ketdi deyishlaringiz mumkin. Lekin meni xo'jayinim u ish bilan shug'ullanadi.
Men o'zim ham Abdulaziz Karimning muxlisiman. Asli Andijondanman. Turmushga chiqqanim bois Turkiyada yashayapman. Turmush o'rtog'im konsertlar o'tkazish bilan shug'ullanadi. Hozir Turkiyada o'zbek mehnat muhojirlari ko'paygan. Konsertga aksariyat o'zbeklarning kelishini kutyapmiz. 17-aprelda Istanbulda bo'ladigan konsertning muvaffaqiyat qozonishiga ishonaman. Chunki bundan oldin Turkiyada Yulduz Usmonova va Nasiba Abdullayevalar konsert qo'yib, muvaffaqiyat qozonishgan, deydi suhbatdosh. O'zbekistonlik taniqli xonanda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karim ko'pchilik jinoyat olamiga aloqador deb biladigan Salim Abduvaliyev haqida qo'shiq aytgani uchun qo'shiqlari O'zbekistonda taqiqlab qo'yilgan, o'zi esa mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lganligini e'tirof qilgan edi.
Salim aka, bu qo'shig'im siz uchun. Sizni kuylash asli sharaf biz uchun. Yor og'ayni do'stlar uchun kuylarman. Hayotingiz bizga ibrat o'ylarman.
Ozodlik bilan ilgari qilgan suhbatida Abdulaziz Karim O'zbekistonda davlat televideniyasi, O'zbek Navo, Madaniyat va sport vazirligidagi ba'zi mulozimlar qo'shiqchilar oldiga to'siqlar qo'yish bilan shug'ullanishini ta'kidlagan edi.
Hech kim mendek intizom yo'lda hayron bo'lmasin hech. Bo'lmasin hech.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karim 10 yillik tanaffusdan keyin endi konsertini Istanbulda beradigan bo'ldi. Bu haqdagi to'liq tafsilotlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida o'qishingiz. Qolaversa, to'liq suhbatni ozodlikning Chodir xayol dasturida shanba oqshomgi programmamizda tinglashingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim xabarlari mundarijasini yodingizga solib o'taman. Farg'ona viloyat sudi Hizbut Tahrir diniy oqimiga a'zolikda ayblangan 13 sudlanuvchi ustidan hukm chiqardi. AQShda istiqomat qilayotgan yana bir o'zbekistonlik islomiy davlat guruhiga qo'shilmoqchi bo'lgan shaxslarga moddiy yordam berganlikda ayblandi. Qozog'istonning Olmaota shahrida sud shahar hokimiyati binosini portlatish bilan tahdid qilgan shaxsni 5 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Qirg'izistonda hukumatga qarshi jihodga da'vat qilgan chegarachi hibsga olindi. Ayni paytda Qirg'izistonda sobiq prezident Bakiyevning hokimiyatdan ag'darilishiga olib kelgan 7-aprel inqilobining 5 yilligi nishonlanmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz endi bugungi muloqotimizning O'zbekiston va dunyo deb nomlangan sahifasini ochaman va diqqatingizni 6-aprel kuni Amerika Qo'shma Shtatlari poytaxti Vashingtonda bo'lib o'tgan tadbir tafsilotlariga boraman. Demak, 6-aprel kuni Vashingtondagi George Washington universitetida 1-chi O'zbekiston tashabbus guruhining dastlabki yig'ini bo'lib o'tdi. Bu yig'inda o'zbekistonlik yangi avlod tadqiqotchilari, siyosatshunoslari, qolaversa, matbuot vakillari yig'ildilar va O'zbekistondagi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy vaziyatni muhokama qildilar. Ushbu tadbirdagi, demak, muhokamalardan biriga raislik qilganlar orasida hamkasbim Amerika ovozi radiosining yetakchi muxbiri Navbahor Imomova bo'ldi. Navbahor hozir biz bilan demak jonli suhbatda. Assalomu alaykum Navbahor.
Alaykum assalom Zamira.
Yaxshimisiz? Mana shu birinchi, demak, bizga bir dastlab ma'lumot bersangiz, birinchi O'zbekiston tashabbus guruhining birinchi yig'inimi bu, qanday o'zbekcha ataymiz? The First Uzbekistan Initiative Workshop deyilgan ekan. Va bu qayerdan paydo bo'ldi? Qanaqa tadbir o'zi? Shu vaqtda ikki og'iz bir ma'lumot bersangiz, rahmat.
Rahmat. Bir yil oldin Jorj Vashington universitetida, Vashingtonda Markaziy Osiyo bo'limida O'zbekiston tashabbusi degan loyihaga asos solingan. Bu ilmiy tahliliy loyiha hisoblanadi. Asosan internetda faoliyat yuritadigan. Maqsad dunyoning turli burchaklarida izlanishlar olib borayotgan, ishlayotgan, faoliyat yuritayotgan olimlar, mutaxassislar, jurnalistlar, faollarni bir-biri bilan bog'lash, ularning ishlarini birga muhokama qilish, ularga o'z tadqiqot natijalarini, xulosalarini o'zaro baham ko'rishlariga imkoniyat yaratish bo'lgan bu loyiha hastalik bilan rivojlanib borayapti. Bu mana kecha o'tgan tadbir mana shu loyiha doirasidagi ilk yig'in. Maqsad, asosiy maqsadi bu shu paytgacha biz bilmagan, eshitmagan ekspertlarni, asosan O'zbekistondan chiqqan va O'zbekiston bo'yicha ishlayotgan mutaxassislarni ishlari bilan tanishish edi. Uch qismdan iborat bo'ldi bu tadbir. Boshida asosan O'zbekiston siyosati, ayniqsa tashqi siyosatiga e'tibor qaratildi. Ikkinchi qismida iqtisod, asosan chet elda yurgan o'zbekistonlik mehnatkashlar, xususan Rossiyada yurgan migrant ishchilar taqdiri haqida gap ketdi. Uchinchi qismida Amerikada yashayotgan o'zbekistonliklar, ular bugun qanday tashkilotlarga egaligi, qanchalik birlashgani, muhojirlar orasidagi birdamlik, faollik, ularni qiynayotgan muammolar muhokama qilindi.
Navbahor, bu Amerika Qo'shma Shtatlaridagi yoki umuman xorijdagi o'zbekistonlik tadqiqotchilarni, umuman o'zbekistonlik o'sha faollarni bir-biriga tanishtirish uchun bo'layotgan tadbirmi yoki mana shu guruh, mana shu tadqiqotchilarni Amerika bir siyosiy, ijtimoiy guruhlariga taqdim etish uchun mo'ljallanganmi?
Har ikkalasi. Chunki tadbir Vashingtonda o'tayaptimi, demak bu yerda asosiy auditoriya Amerika siyosiy ilmiy doiralari, O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi vaziyatga qiziqqan. Tabiiyki, bu tadbirlarga asosan amerikaliklar keladi. Ko'pchiligi O'zbekiston bilan juda ham yaxshi tanish va ularga albatta arzigulik bir yangilik berish kerak.
Berildimi shu yangiliklar? Qanaqa bo'ldi saviyani? Qanaqa baholaysiz?
Saviyani yaxshi deb baholagan bo'lardim. A'lo demayman, chunki hali ham o'zbekistonliklarda, o'zbekistonlik mutaxassislarda o'sha qandaydir bir hadiksirash, qo'rqinch hissi bor. Erkin gapirish, o'z bilimini bemalol aks ettirish, ifoda etish bu hali odat yoki bir tendensiyaga aylanmagan. Hali ham ancha uyalamiz, ancha o'zimizni tanishtirishga, bemalol omma oldida gapirishga, ayniqsa bu yerda ingliz tilida gapirish kerak. O'zbekistonliklar hayajonlanishda ketishi. Bu juda ham tabiiy, chunki Vashingtonda hamma gapga usta. Bu yerda gapirish bilan odamlar
oson emas.
Karyera qilayotgan, karyera qilishadi, faqat gapirib ma'ruza o'qish Vashington ahli uchun katta ish emas. Endi bularning oldiga chiqib, o'ziga xos bir prezentatsiyalar qilish oson emas. Bu albatta sezildi. Boshqa tomondan menimcha kecha mutaxassislar ham faollar ham ayniqsa muhojirlar ancha rag'batlantirildi. Bu degani ularning gapini eshitishga tayyor, ularning aytayotgan fikrlari, bildirayotgan qarashlarini jon deb tinglashga tayyor auditoriya borligini ko'rishdi va O'zbekistonga qiziqish qanchaligini va o'zbekistonliklardan qaysi mavzularda eshitishni xohlashlarini kecha mana shu tadbirda aytishdi. Aytmoqchimanki, masalan, Vashington ahli. Bu jihatdan bu qandaydir bir tajriba, ilmiy, tahliliy tajriba. Birinchi siyosiy qismida tadbirning qizg'in muhokama bo'ldi, chunki O'zbekiston siyosiy kelajagi haqida gap ketdi. Prezident Karimovdan keyin nima bo'ladi? Prezident oilasida bo'layotgan mashmashalar, O'zbekiston siyosatida ko'zga ko'ringan shaxslar haqida. Ikkinchisida, bilasiz, Rossiyada yurgan mehnatkashlarning taqdiri hamma uchun juda ham qiziq. Ayniqsa hozir Rossiyada siyosat, iqtisodiy pasaygan sababi, umuman buni Markaziy Osiyoga ta'siri, bu ham juda ham qiziq kechdi. Va uchinchisi, bu diaspora haqida gap ketdi. Asosiy mavzu nima? Masalan, men o'zim
siz yetakchilik
diasporamizmi? biz diasporamizmi degan savolni o'rtiga tashladim, chunki diaspora bo'lish uchun siz qandaydir o'zingiz yangi o'sha yashayotgan jamiyatda siyosiy ijtimoiy kuchga ega bo'lishingiz kerak.
Javob nima bo'ldi, Navbahor? Nima bo'ldi javob?
Biz hali diaspora emasmiz. Chunki muhojirlar hali ham o'zi individual ravishda
o'z boshiga har kim
hamma va o'sha asosiy muammolar tirikchilik, ish topish, bir-birimizni tushuna olish, birlashish. Endi birlashish deganda bu birdamlik. Chunki Amerika juda ham katta mamlakat, turli shtatlarda o'ziga xos o'zbek jamoalari mavjud. Ular hammasi bir yoqadan bosh chiqarishi shartmi yoki hamma o'zi alohida o'zi bilganicha harakat qilishi kerakmi? Muddao nima? Bir-birimizga yordam berishmi? Yoki O'zbekiston madaniyatini, tarixini Amerikada
siyosiy kuchga aylanishmi Amerikada?
Siyosiy kuchga aylanishmi albatta. Men yana bir savolni o'rtaga tashladim. Nima uchun o'zbek muhojirlari asosiy urg'uni madaniy targ'ibotga beryapti? Biz kimni ishontirmoqchimiz? Buyuk xalqligimiz, buyuk tariximiz borligi haqida, chunki amerikaliklarga buning farqi yo'q. Siz bu yerda hayotingizni noldan boshlayapsiz. Nimani isbotlamoqchisiz? Nima maqsad o'zi? Masalan, immigrantlar avlod rivojlanar ekan yoki o'zgarar ekan nimani ko'zlayapmiz? Bu albatta juda katta savollar, juda muhim masalalar. Ozgina bo'lsa ham kechagi tadbirda shuni muhokama qilishga muvaffaq bo'ldik. Bu menimcha muvaffaqiyat.
Va nihoyat oxirgi savol Navbahor. Demak, bir kunlik mana shu tadbirni davomi bo'ladimi? Yana bu qandaydir bir muntazam suratdagi mana shunday yig'inlar, tadbirlar, muhokamalarga aylanadimi yoki bu bir martalik bir loyihami?
Yo'q, bu Jorj Vashington universitetining niyati buni doimiy ravishda, muntazam ravishda olib borish, juda bo'lmasa yilda bir marta mana shunday o'zbek doirasini bir joyga yig'ish va aynan o'zbek mutaxassislariga, o'zbek faollariga, o'zbek ekspertlariga quloq tutish. Dunyoning qay chekkasida ishlayotgan bo'lmasa va eng muhimi turli xil fikr egalarini bir joyga to'plash. Chunki bilasiz, tadbirlarda hamma bir fikrni aytsa bu juda ham zerikarli va Vashingtonda ayniqsa. Shuning uchun bu yerga kelganda yangi bir g'oyalar, yangi bir izlanishlar, yangi bir xulosalar bilan kelish kerak va bu loyihani davom ettirish albatta o'zbeklarning o'zining faolligiga bog'liq. Chunki bilasizmi, tadbirlarni uyushtirayotganda kimni taklif qilish va u odamni katta sahnaga chiqib, masalan, siyosat ahli, ilm fan ahli oldida, akademiklar oldida gapirishga ko'ndirish bu juda ham katta mehnat talab qiladi ba'zida. Chunki odamlar uyalishadi, qo'rqishadi. Mana shuni agar yenga olsak, mening nazarimda mana shunday loyihalar davom etishi mumkin, chunki bu loyihalar kelajagi albatta ularning ta'siriga qarab baholanadi. Agar bu tashabbusdan biror bir naf bo'layotganini Jorj Vashington universiteti, Markaziy Osiyo fakulteti deylik, rahbariyatga isbotlay olsagina bu loyiha davom etadi.
Rahmat Navbahor, juda ham qiziq ma'lumotlar berdingiz. Shu yerda aytib o'tmoqchiman, Amerika ovozi, mana hamkasbim Navbahor Imomova mana shu tadbirdan adashmasam video lavhalar, turli suhbatlar qilishdi va Amerika ovozi qolaversa Ozodlikning internet sahifalaridan bu tadbirga oid video, audio va boshqa materiallarni topib tomosha qilishingiz, tinglashingiz, o'qishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gap gapiryapmiz. Endi diqqatingizni Rossiya kengliklariga sochilgan o'zbekistonliklar taqdiri bilan bog'liq bir voqea tafsilotiga buraman. YouTube portalida Rossiyaning Yaroslavl viloyatida yangigina tug'ilgan o'zbekistonlik chaqaloqni selofan paketda olib ketayotgan, demak, shaxsning qo'lga olingani aks etgan video tarqab ketdi va Moskvadagi muxbirimiz Umidbek bu videoning qanchalik haqiqatga yaqinligini o'rganishga bel bog'ladi. Hozir, demak, biz bilan aloqada Moskvadan Umidbek. Umidbek, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana shu kecha YouTube'da paydo bo'lgan va odamni hayratga soladigan bu video tafsilotlariga oid nima o'rgandingiz? Marhamat.
Demak, afsus, mana oxirgi paytlari Rossiyadan biz ham juda xohlaymiz yaxshi xabarlarni yetkazish, qani yaxshi xabarlar yetkazish. Afsuski, mana yana bir mudhish voqea. Men umuman shok holati dedim. Menimcha buni eshitgan ko'rgan odam ham shu holatda tushadi. Kecha
tasdiqlandi. Demak bu qachon, qayerda bo'lgani hammasini aniqladingiz?
Kecha 6-aprel kuni Yaroslavl shahridagi marshrutkalardan biriga bir ikkita paket ko'targan ayol kirib o'tirgan.
Bu ayol endi tashqi ko'rinishdan o'zbekmi?
Ko'rinishdan o'zbek ekan. Keyinchalik ketayotganda bir asnovka o'tgandan keyin yerda yotgan paketlardan biri qimirlab, u yerdan chaqaloq ovozi eshitilgan. Haligi odamlar hayratda qolgan, 15 kishi avtobusda bo'lgan, o'sha mahalliy ruslardan biri yonida o'tirgan erkak kishi bir vaqt baqirib ketgan, avtobusni to'xtating, paket ichida chaqaloq bor deb avtobusni to'xtatgan. Odamlar to'polon qilgan. Mana men gaplashgan Angelika Mova degan o'sha hodisani video tasvirga tushirgan qiz videoga olishni boshlagan, undan so'rashyapti. Videodan aniqlanishi u o'zbek ayol, o'zbek tilida gaplashyapti. Rus tilini juda yomon biladi, haqiqatdan ko'rinishidan tuppa-tuzuk ayol. Keyinchalik men politsiya xodimlari bilan bu qanchalik haqiqatga rost deb Yaroslavl ichki ishlar vazirligi bosh boshqarmasiga murojaat qilgandim. Bu yerda menga voqea haqiqatdan shunday bo'lgani, u Tojikiston fuqarosi ekani aniqlanganini aytishdi. Lekin
nima uchun Umidbek, nima uchun chaqaloqni, 6 kunlik chaqaloqni salofan paketda oyog'ini tagida qolib ketyapti? Maqsad nima bo'lgan? O'ldirishmi, sotishmi, yo haligi organlarini nima deydi, donorlikka topshirishmi, nima bo'lgan maqsad?
Bu narsani menga Anjelika tushuntirib berdi. O'sha hodisaning bevosita guvohi Anjelikaning aytishi bo'yicha, Anjelika bilan biz kontaktida yozishdik, o'sha yerda shu videoni o'rnatgan ekan. Anjelikaning aytishi bo'yicha, bu ayol o'sha Yaroslavl shahar Lakakraska mavzesidagi perinatal markazdan chiqqan.
Demak, kimdir tuqqan va chaqaloqni olib chiqib ketyapti. Onasi bo'lganmi bu ayol yoki bolaga aloqasi yo'qmi?
Keyinchalik politsiya aniqlashchi, bu haqiqatan uning farzandi ekani, chaqaloq 6 kunlik ekani, bir qanaqadir surfga o'ralib, paket ichiga o'ralib, o'sha paketda qayergadir olib ketayotgan, endi tergovchilar aytayapti hozircha. Biz rus tilini bilmagani uchun endi hozir mahalliy diaspora vakillarini ham jalb qilishyapti ekan. Hozircha
demak, tug'ruqxonadan chiqyapti, 6 kunlik chaqaloqini salofan paketga o'rab qayergadir ketyapti.
Qayergadir olib ketyapti. Hozircha shu
nima maqsad,
fuqarosi qaydi yo'q ekan, boshqa hech qanday ma'lumot yo'q.
Yoshi haqida hech narsa bilmaymiz, a?
Yoshi 30lar, 35lar atrofida. Men ko'rinishidan men.
Demak, unaqa juda yosh qiz emas.
Juda yosh qiz emas, ha. Qiz emas. Endi politsiyachilar men u yerdagi bu hodisani eshitgandan keyin, ko'rgandan keyin Yaroslavlda, Vladimirdagi o'sha diaspora o'zbeklar jamiyatlarga telefon qilib, balkim yordam kerakdir, balkim boshqa narsa bo'lgandir, shuni aniqlab bering deb iltimos qilib ko'rdim. Endi hozir o'zbeklar jamiyati vakillari ketgan, o'sha tug'ruqxonadagi ona bilan uchrashib gaplashib ko'rishadi. Keyinchalik balkim yana yangi tafsilotlar chiqib qolar.
Bola chaqaloq soppa sog', a? Hech narsa bo'lmadi.
Esimdan chiqdi, eng asosiysi albatta bola soppa sog'. Hozir ona bilan birga onasi yana tug'ruqxonaga emas, shifoxonaga qaytarib yuborishdi. Endi o'sha nimada soppa-sog', hech qanday ortiqcha nima bo'lmagan, bolaga zarar yetkazilmagan. Eng asosiysi shu ekan. Yaxshi xabar shu hozir.
Rahmat. Har yomonni bir yaxshisi bor deng. Rahmat Umidbek. Demak, bu voqea aks etgan videoni, qolaversa unga oid batafsil ma'lumotlarni yana ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, qolaversa Odnoklassniki Facebook'dagi sahifalarimizda kuzatishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi mintaqa hayoti yangiliklardan biriga ko'chadi. Qirg'izistonda aprel inqilobining 5 yilligi munosabati bilan yoshlar harakatlari hukumatdan hisobot talab qilmoqda. Yoshlar fikricha, Qirg'izistonda 2010 yilning 7 aprel voqeasidan so'ng hukumatni qariyb 1 yil boshqarib turgan muvaffaq hukumatning 14 a'zosi Bishkek bosh maydoniga chiqib, inqilob nega sodir etildi-yu, 5 yil ichida nimalarga erishildi degan savollarga javob berishlari kerak. Prezident Almazbek Atambayev esa aprel inqilobining 5 yilligi arafasida o'ziga tegishli bo'lgan yerni inqilob qurbonlari xotirasiga masjid qurish uchun ajratib berdi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston matbuoti tarqatgan xabarlarda aytilishicha, 7-aprel kuni Qirg'izistonning turli shahar va tumanlarida inqilob qurbonlarini xotirlashga yig'ilgan aholining ko'pchiligi 5 yil davomida mamlakatda kutilgan iqtisodiy-ijtimoiy o'zgarishlar, islohotlar bo'lmaganidan shikoyat qilgan. Jumladan Bishkekda o'tgan mitingda ishtirok etgan aprel inqilobi ishtirokchilaridan biri mana bularni aytdi.
Bizning barlik baylikning barini jiltiragan narsalarni bosolmadi. Boshqaruvdagi
Qirg'izistondagi barcha boyliklarni, yaltiragan narsalarning barchasini bir oila bosib olganiga qarshi inqilobga chiqqan edim. Ammo shu kungacha biz orzu qilgan narsalar ro'yobga chiqmadi. Lekin hayot yaxshi tomonga o'zgaradi degan kichkinagina bir umid paydo bo'ldi. Mana shu umid bilan yashayapmiz hozircha, dedi inqilob ishtirokchilaridan biri. 2010-yil 7-aprel voqeasidan so'ng hokimiyatga kelganlar orasida hozirgi prezident Almazbek Atambayev ham bor edi. Atambayev 7-aprel kuni so'zlagan nutqida aprel inqilobidan ko'zlangan maqsadlarga deyarli erishilganini, ammo bu yutuqlarni xalq dushmanlari ko'ra olmayotgani haqida gapirdi.
Murunqu bilikdan ishib, ularga murunqudayli xizmat ko'rsatganlar da'zimiz.
Avvalgi hukumatni eslab, ularga shu kungacha xizmat qilib yurgan odamlar bor. Ular yoshlar o'rtasida harom pul tarqatib, turli noroziliklarni uyushtirib, xalqni bo'lishga, ayrishga harakat qilmoqda, dedi Atambayev. Ayni paytda matbuot prezident Atambayev Bishkekning 7-chi mikrorayonida o'ziga tegishli bo'lgan yerni aprel inqilobi qurbonlari xotirasiga masjid qurish uchun ajratib berganini yozmoqda. Masjid 7-aprel shahidlari deb atalishi aytilmoqda. Aprel voqealari paytida maxsus xizmatlar tomonidan otilgan o'qlardan prezident saroyi oldida namoyish o'tkazayotgan kamida 50 ming odamning 88 nafari halok bo'lgan, yuzlab odamlar yaralangan edi. Qirg'iziston hukumati mazkur qotilliklar uchun hokimiyatdan ag'darilgach, Minskga qochgan sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev va uning yaqinlarini ayblab keladi. Ayrim faollar aprel inqilobidan so'ng iyun oyida O'shda sodir bo'lgan millatlararo nizoning kelib chiqishida o'sha paytdagi muvaqqat hukumat a'zolari aybdor degan nuqtai nazarni bildirib kelmoqda. 2010-yilda sodir etilgan o'sh voqealarida 500 ga yaqin odam halok bo'lgan edi. Halok bo'lganlarning qariyb 80% etnik o'zbeklar bo'lgan. Ammo muvaqqat hukumat va undan keyin hokimiyatga kelgan siyosiy kuchlar shu kungacha o'sh voqealarining sodir etilishida Qirg'izistondagi bir qator o'zbek liderlarini ayblab keladi. Ammo o'sh voqealarini o'rgangan Kimmo Kiliyunin rahbarligidagi xalqaro komissiya O'sh va Jalolobod fojiasining eng asosiy sababi etnomillatchilikka asoslangan siyosiy fanatizm bo'lgan. Xalqaro gumanitar huquq nuqtai nazaridan qaralganda o'zbek mahallalariga uyushtirilgan hujumlar insoniyatga qarshi jinoyatdir degan xulosani e'lon qilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Bugungi muloqotimiz endi oddiy o'zbekistonliklarning fikr mulohazalari jamlanmasi bo'lmish erkin mikrofon ozod mikrofon davom ettiradi. 7-aprel kuni ozodlikka sim qoqqanlardan biri Isroilda mehnat qilayotgan o'zbekistonlik Baxtiyor bo'ldi. Yaqinda ishi tushib O'zbekiston Respublikasining Tel-Avivdagi konsulligiga murojaat qilgan Baxtiyor o'z kuzatishlariga asosan bu yerda korrupsiyaning O'zbekiston hokimiyat tizimlaridagi kabi avj olganiga guvoh bo'lganini hikoya qildi.
O'tgan kuni ishim tushib boruvdi. Shunaqa odam ko'p endi konsulni oldiga kirish uchun ham anaqa eshik oldida turadigan bitta Dad Mishami, Dad Sashami bor, anaqa rus millatiga mansub. Hamma narsani pul bilan hal qilyaptida. Boshida konsul yangi bo'lganda yaxshi qaradi, lekin u nima qilib, bu pul olmaydi, unaq buna qilmaydi deb. Endi o'tgan kuni ish tushib borsak, odamni odam o'rniga ko'rmayaptida.
Tel-Avivdami bu konsullik qayerda?
Tel-Avivdagi konsul. O'zi kichkinagina hovlichaga o'xshagan konsulligi bor. Eshigidan kirasiz, otdan ko'p de.
O'zbekistonliklar Isroilda shuncha ko'pmi?
Men uncha ko'p deb o'ylamagandim. Endi men yashaydigan tomonda endi kam, lekin u yoqqa borib O'zbekistonga borib kelganday bo'ldim deb bilasizmi? Men borib soat 9 9:30 mana o'chiratim yozilgan edi. Soat 2 da kirdim da. Shunchalik odam ko'pki, nima uchun endi bunaqa bo'lyapti dedim. Buni aytmoqchimanki, anaqa tanish bilishchilik. Telefon qilgan, men uni odamiman. Endi o'sha yerda o'tiribmiz yonida. O'sha yordamchisining yonida. Ha, vi od Daniela, da, ya vas znayu. Здравствуйте, как ваши дела? Ma xuddi bir ammasini qizida, ammasini o'g'lida gaplashyapti-da. A biz aytamiz, o'chiratga turibmiz-u biz desak, da unix srochne. Faqat mashg'ul qilyapti-da. Besara ayollar O'zbekistondan borgan bir tinga olmaydi. Ishlagani borganlar bor u yoqda. Bir ikkita muammolari bor. Keyin balaganlar bo'lib ketdi. Ana Buxorolik yahudiylar kelgan ekan. O'sha yerda kirdi-da. Jahli chiqib endi konsulga bir nima devordi-da, o'shanga chiqarib yubordi uni, o'z militsiya chaqirib haydab yuboraman dedi. Nima dedi, sizlarga to'g'ri gap yoqmaydimi dedi. O'tiribsizlar mana bu yoqda. To'p pulini bermasa mana bu yordamchining olib kirmaydi dedi.
Qancha pul berish kerak? Unga qanday o'zi ochiqdan-ochiq so'raydimi?
U o'ylaydiki, yonidagi odamlar uncha-muncha ko'rmaydi deb. Savdolashganda pulni ham sanab qo'yib, "Da, всё нормально" dedi. Telefonda gaplashib turib, "Это от меня, это от вас, да, у меня есть вот руки конверт" dedi. O'zini частный telefonida bu yerda odamlar kutib o'tiribdi endi. Blanka endi hamma keladi-da. Endi через банк, endi bu yerda masalan, bironta narsani to'lamoqchi bo'lsangiz, borib bankga to'lab kelasiz. Abu dedi, "Оставьте мне" dedi. Endi o'zini tanishlarga-da, tushunyapsizmi? O'sha pul konvertga solinadi-da, tashab ketaveryapti. 20 minutdan keyin keladi, olib ketadi. O'zicha platno ochkiladi. Endi u o'rta kashmi bilmayman. U avval ham eski konsul bilan ishlagan. Eski konsulni olib tashagandan keyin ozgina jim bo'lib turib, bir ishimiz tushganda chiroyli qilib hal qilib bergandi-da.
Hozir kim O'zbekistonning konsuli Isroildagi?
Ismlari esimda yo'q, Shavkatmidi, bir nima edi ismlari.
Qirdizmi kecha endi shuncha navbat kutib?
Endi ishimni bitqiza olmadim men.
Nima
yana boshqa kunga endi vaqti yetmadi, boshqa kunga qoldirib endi boshqa kun boramiz, Xudo xolasa yana. Yopildi, 2 gacha ishlaymiz dedi. Bo'ldi.
Ertalab 9 da borib, 2 gacha navbatingiz kelmadi, demak.
2 gacha ishonasizmi, odamlar kelib kutib o'tiribdi. Bir qillari ha dedi, endi da qaraydi, bular hammasi ishlagani kelgan. Endi pisan qilmasdan gapirayotganlar ham bo'ldi. Endi men o'zimni adresimga emas, biroq endi ko'rasiz, endi rahmingiz keladi-da, u bechora ayol ham biror narsa deyishga qo'rqadi-da.
Ishlashga boradiganlar ko'pmi Isroilga? O'zbekiston.
Juda ham ko'p, juda ham ko'p O'zbekistonlik.
Nima ish qilishadi?
Asosan shu qariyalarga qarashadi-da, asosan qariyalarga qarashadi.
Turkiyadagiga o'xshabmi?
Ha, Turkiyada lekin bu yerda yaxshi to'lashadi. Ham asosan mana bu O'zbekiston, Samarqand, Buxoro o'sha yerdan boradigan fors tilini biladiganlar ishlaydi-da bu yerda, tushunasizmi? Eronlar, Erondan kelgan yahudiylarga qarashadi.
Endi qancha mana shu masalan navbatsiz kirishga qancha bersa o'tkazib yuboryapti? Taxmin.
Endi men bilmayman, to'g'risiz, Amirov, endi bilmaganim uchun sizga ayta olmayman qancha bersa, lekin tanish bilish chiqib chiroyli qilib, voy, aytyapman-ku, xuddi opasimi, singlisimi, akasimi, ukasidek gaplashadi.
Endi qarang, bu konsullik bilan konsul, umuman O'zbekiston elchixonasini diplomatlari bilan kelishib qilinayotgan ishmikan yoki tashqaridagini o'zicha qilayotgan ishmi? Nima deb o'ylaysiz?
To'rt tomoni kamerada, Zamir opa, u narsa endi albatta o'sha konsulning xabari bo'lsa kerak, o'zi 2 kishini o'tiradi. Ahrani ham yo'q u yerda. 2 kishi. Kirasiz katta darvoza, xuddi bir qo'shniki kirib suhbatlashganda odam ko'p, yarmi tikka turibdi, yarmi o'tirgan, nimaga unday qilyapti deb endi savol bersangiz, "Ninraitsa edi" dedi. "Yoqmayaptimi, chiqib ketdi" dedi. Nima qila olasiz?
Isroildagi o'zbekistonlik Baxtiyorning Tel-Avivdagi O'zbekiston Respublikasi konsulligidagi vaziyat, xususan korrupsiya haqidagi kuzatishlari edi. Ozodlik bu, demak, iddaolarni tasdiqlash yoki inkor qilish imkoniga hozircha ega emas. Bu shikoyat yuzasidan Isroildagi O'zbekiston elchixonasi va konsulligiga bog'lanib, ular munosabatini olishga kelgusi dasturlarimizda harakat qilamiz. Navbatdagi demak tinglaydiganimiz mulohazalar Shahrisabzlik 63 yashar Muharram aya Aminovaning gaplari. Uyi buzilayotgan bu ayol Qashqadaryo viloyatining sobiq hokimi, bugunda 25 yildan beri O'zbekistonni boshqarib kelayotgan Islom Karimovga arzi yetib bormayotganidan shikoyat qildi.
Uyim buzilishga tushganda.
Qayerda? Adresingizni ayta olasizmi? Shahrisabzi qayerida?
Sarsa biz mana oqsaroy tagi o'zida ko'chaga. Keldi qizlik dorimni ham o'zimiz qilganmiz-a. kuyovim ham yiqilib kasal bo'lib qolganlarda aytdi, xo'jayinni qo'ymay majburlab shu ko'chirib olib kelgan edimda 24 yil bo'lgan. Keyin hozir endi mana qalani ustidan olganmanda, oldin bir 50 yil minus yashagan. Mana 24 yil yashadim, hozir mana buzilishga tushgan, endi prezidentga nima aytsa, buni obod qilib tashlashadi, yaxshi. Shu bilan desangiz, 39,5 million narxlar o'tdi hozirda. O'zim bir nogiron nevaram bor, ikkita qizim turmushdan ajralib o'yinga kelib o'tiribdi.
Endi ayting menga, necha sotug'lik hovli, o'zining asl bahosi qancha?
O'zi 9,5 sotug'lik hovli, 6 sotug'lik san haqqing berilar ajratdilar. Hammaylim bidim, shu bilan suv o'lchamini saqlab, hammaning sonini berdim bultur. Martga buzilishga qog'oz bergan edi. Martdan beri shu narxlaganlarida ekan 39,5 million. Keyin men yozdim. Bu pulga men uy qila olmaymanki, qanaqa qilaman deb. Qancha menga hokimga chiqsam ham tinglamayapti. Biz deydi baholashga nima bera olmaymiz.
Hozir sizning uyingiz hali ham shu hovlida yashayapsizmi yoki chiqarishdimi sizlarni u yoqdan?
Ha, hozir ham yashayapman. Yeni kelishyapti, tez bo'shat.
Hovlini bo'shat.
Ozodlikning erkin mikrofoniga 7-aprel kuni bildirilgan fikrlardan ayrimlariga quloq soldik. Ularni to'lig'icha Ozodlikning internetdagi www.ozodlik.org sahifasida topib tinglashingiz mumkin. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z qo'yaniga yetdi, ammo suhbatlarimiz davomi kutmoqda qarshimizda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi yo'llarga.